Nou ja, vir die wat wil, ek gaan net wegspring met Johannes 14. Maar ek gaan nou nie vanaand vreeslike teks gebruik nie. So as jy dit wil soek. Ons gaan vanaand net in leiding daaroor praat. Dit is grootliks gebaseer op die werke van Randy Alcorn wat geskryf het oor die hemel. En ek gaan daai goed maar verwerk dat ons regtig teologies in diepte daarna kan gaan kyk ook. Goed, as die plekkie so oop het, kom ons raak net so stil en ons vra die Seun van die Here. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom iets wat ons baie min van weet en verstaan en nie eers na uitsien nie. En ons sal vra, Here, dat U hierdie aande sal gebruik om vir ons te leer en vir ons in terug wat sê U woord en wat kan ons verwag. En dat het een bepalende factor weer in ons levens kan raak, Here. Soos het was in die kerke van ouds en die christene van ouds. Ons bely ons onkunde en ons kortsigtigheid hieroor. En ons wil vanavond ook oor hierdie deel kom praat en kyk daarna. Kom druk het diep in ons hart, Here, hoe min daarvan in ons is. En Here, kom maak ons opgewonde vir nog meer. Die plek waar ons vir ewig gaan wees, saam met U. Amen. Wel, het is een tekst wat ons een rikkie nou gaan stilstaan, nog een paar keer by gaan stilstaan in die tye wat kom is. Die woorde van die Here, Matteus, ach, Johannes 14, dat hy sê, moet nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. En die huis van my vader sal baie woonplek. As dit nie so was, die sê ek nie gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het om vir julle plek gereed te maak, het kom ek terug en sal ek jy na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. Nou ja, ons gaan nou praat oor die hemel en nou net so oorsigtelik kyk eintlik aan die kant daarvan wat weggesteek is. Ook en is my belangrik dat ons eers hier stilstaan voordat ons aangaan na die theologie toe ook, want is vir my belangrik dat ons die leemte raak sien. In ons kerk en in ons self ook. Voordat ons kan aangaan in die volgende gedeelte toe. Baie keer moet ons eers begin met een gedeelte wat ons moet hanteer, amper wil ek sê, in een negatieve kant daarvan, dat ons eers een belydenis doen. Voordat ons kan aangaan na die rest van die deel toe. En ons belydenis gaan wees ook hoe min ons weet, hoe min ons daarvan sien en hoe min ons daar oor praat. En is hartseer ook. En ons ly geestelik skade daaroor. En die kerk van die Here Jesus ly geestelik skade daaroor. Nou, as ons praat oor die hemel, is dit interessant hoe min daar in die kerk gepraat word, en hoe christene gepraat word, en onder christene daarvan gepraat word ook. Maar snaaks nog gesien na die boek, want toe gaan is daar baie boeke daaroor, nie waar nie. Maar by die verre meerderheid, is valse lering en gemors. Goed wat ons niks meer kan doen kan nie. Daar is een oormate van valse goeders en ouense ervarings en al sulke goeders, maar die oomblik as ek het begin om Bybels te toets, dan staan het nie dier die toetse nie. En dan moet die mens vir kom afvra, maar wat sê die woord oor hierdie goeders? En wat is wat ons kan verwag, as het oor daar oorkom? So ons gaan in die reeks wat nou kom, iemand het my gevra, hoe lang gaan het wees? En ek gaan nie vir julle dit antwoord nie. Die enigste vraag wat ek sê, julle kan vra is in die einde, as ons klaar is, dan gaan ek vir julle sê, dit is nou die laaste keer hoor. Dan gaan ons dit los vir bykie vraag en antwoorde, ek gaan eindelijk die vraag vir julle stel, dan gee ook, maar as jy dalk nog iets by het, kan mense bespreek. Maar ons moet eerst die theologie hanteer, voordat ons kan kom by die vraag. Want dit kom uit die theologie, uit die woord uit. En ons moet rondom die goeders ordentlik praat, voordat ons makkelijk vraag kan antwoord, want van die goeders is nie sommer net makkelijk om te antwoord nie. Jy moet verstaan, waar kom ons vandaan? Daar is twee dinge wat ons gaan doen, ons sal van volgende week af wegspring met die theologie daarvan, ons gaan kyk maar wat sê die Bybel oor dit, elke keer gaan ons het opbreek in klein eenhede, daarom is ek is nie haastig om klaar te maak nie, die jare in my leven is nog lang, as die Here wil, ons gaan aan soos het is, dat ons het ordentlik en degelijk deurpraat, so wat sê die woord, en saam met dit, wat kan ons theologisch verantwoordbaar aflei, uit die woord. Julle verstaan wat ek bedoel. So dis nie net die Bybel sê nie, maar as goed wat ons kan redelik mate aflei daaroor, wat ons kan verwag. Ons kan nie oor alles praat wat in die hemel aangaan nie, maar die Here het vir ons die sluier oopgetrek om genoeg te sê en genoeg te weet dat ons opgewonde kan wees daaroor. Nou as ons oor die tema praat oor die hemel, dan is dit interessant dat elke kultuur op aarde, dwars deur die geskiedenis, het een of ander hiernamaals, een of ander lewe na die dood wat hulle verwag. Ach, ek, daar is soveel om op te noem, ek gaan nie soms 'n paar noem, die Aborigines van Australië praat van 'n ver eiland, is my interessant hoe baie van die eilandmense dink dat die hemel is nog 'n ander eiland. Ek verstaan nie daai tipe denke nie, miskien ek kom in 'n eiland groot geword, ek dink al die vasteland skrik hulle dalk af. Party mense dink ons kulture dink as die son ons gaan bly, party dink ons gaan by maan bly. Amerikaanse Indiane, ek dink dit ons baie keer maar flieks gepraat, jy gaan na die spirit toe in die sky en dan gaan jy buffels jag vir die rest van jou lewe, een of ander rede, klink dit vir hulle, na hemels, nie waar nie, die piramides het ons gesien is gebouw, en as hy vol goeders gepak, om hom te help op sy reis, na die volgende wereld toe, ach en so kan ons aangaan, en aangaan, en aangaan, elke kultuur, en is interessant, dat elke kultuur, en elke mens, dwars die geskiedenis tot vandag, het een verwachting, dat hierdie lewe is nie alles nie, dit was nog altyd daar, dis ingeskape in die mens, die wete dat daar is iets meer as hierdie lewe. Maar dan moet by die regte antwoorde uitkom. So die wereld het nog altyd sy konklusies getrek en sy dinge getrek en goeders by mekaar gemaak oor wat het is. Maar die feit van die staande, dit is by elke kultuur ook. Die vroeë kerk, as mens nou kyk in geskiedenis in die vroeë kerk, is dit baie interessant dat die vroeë kerk baie, baie sterk verwagting gehad het. Oor die hiernamaals in die hemel waar daar wag ook. So interessant het is nie in die katakombes in Rome toe gaan, en as jy gaan kyk na die inskripsies, en is nogal baie keer, baie seggend, om deur die begraafplaas te loop, en te sien wat die inskripsies is. Want die inskripsies sê vir jou, verskrikkelijk baie van die persone, wat het geskryf het, regtig niks van die ou wat in die grond lê nie, is ironies genoeg. Maar hulle verwagting, en wat in hulle lewe ook, en een van die inskripsies is, dis natuurlijk in Grieks geskrywe, in Romeins geskrywe, in Latijns, maar ek sal het maar in Afrikaans sê, want ek verstaan ook nie altyd die ander nie. In Christus is Alexander nie dood nie, maar hy lewe. En die ander is gestel op sy graf staan, die een wat bly lewe. En die ander is sy graf is, hy is opgeneem in sy hemelse woning in. Ach, en so kom mys aangaan, daar is een verwachting, en dis nou onder die vroege christene, van nie meer hier nie, maar by Christus. Aristides, wat een Griek is, 125 na Christus, en na die christene gekyk, en interessante opmerking gemaakt, hy sê, as enige regverdige mens, uit die christene uit die wereld weggeneem word, is hulle bly en dankbaar voor God. Hulle begeleis hulle lichaam met liedere en danksegging, asof hy op pad was na een plek hierna my. Skies, interessant dat die wereld so opmerking maak, ne? Dat wanneer hy kyk na die christen, hy is geskiedskrywer, dan kyk hy na hulle sê, maar dis interessant dat hulle bly is. Van al die ander groepe skree hulle kleer en as op hulle kop, maar die christen stap asof hy iewers naby is. Cyprianus, 3 eeuw voor Christus, skrywe oor, hy praat oor die hemel, ons dink aan ons vaderland as ons herkomsland, die plek waarvan hy kom, dis sy verwagting ook. En is interessant dat in die vroeë kerk is het baie sterk en baie daar oor gepraat, baie daar oor gedink. Maar as mens later aangaan, dan iewers langs die pad, raak het stil. As mens nog vroeër is dit gaan, ook in die Here Jesus Christus, het besonder baie te sê gehad daar oor. Daarom het ek hierdie gedeeltekie aangehaal, wat een kostbare gedeeltekie is, dat in die huis van my vader, en hy praat van een plek, en ons gaan later daarby kom, is daar baie woonplek, en ek kom julle haal, en julle gaan daar wees, een fysische bestaan daarvan ook. Ek wil van Randy Elkon, hy het vir my so prachtige sêding gehad, wat ek maar vir julle moes sê, as human beings, we have a terminal disease called mortality, en the current death rate is 100%. Is dit nie koslik nie, maar het is so, ne? Amal gaan dood. En ons kan gaan van getuig. Die enigste ouens wat nie sal doodgaan nie, is die gelukkige view, ek weet nie altyd as ek kyk na openbaring en na die eindtyd of hulle regtig die gelukkige view is om die laaste dae te lewe en die koms van die Here Jesus te sien nie, maar daar is een klein groepie van mense wat nie sal sterwe nie, maar hulle sal by wederkom wees, maar vir die groot meerderheid van ons, as dit nie vir ons beskore is nie, dis 100%. David skryf ook daarvan, Psalm 39, maak toch aan my bekend wanneer my einde sal wees, Heer, en hoeveel dae daar van my oor is, so dat ek sal weet wanneer my lewe voorbij is. Kyk, U het bepaal dat my dae min sal wees, en die oor is my lewens hier bykans niks. Ach, alle mense is maar verganklik. Dis die mortality. Is maar 'n kort rukkie. En vir kinders van die Here, bly dit ons fokuspunt, is maar 'n kort rukkie. Weet julle dat wêreldwyd daagliks sterf daar 3 persone per sekonde? Dit tel op na 108 mense per minuut, 11.000 mense per uur, 255.000 mense per dag, wat of hemel toe wel toe gaan. Dis soos ons staan nou, en het raak meer, want die wêreldbevolking raak meer. Dis het realiteit ook. Ons het vanoggend net so 'n bietjie daaraan geraak, ook as ons praat oor lyding en dood, ne? Dat dit ook een van die mediums is, wat die Here gebruik om ons los te maak van die aarde, en daar is meer daaraan. Maar 250.000 mense gaan per dag dood ook. Eendag het iemand gesê dat sy het iemand aan die dood verloor, en toe net so oomblik weer gedink het, dan gesê, maar eintlik net kontak verloor. Want jy kan nie regtig iemand aan die dood verloor nie, behalwe sy hel toe gaan, want jy het jou aan die dood verloor. Maar vir geliefdes, ons het kontak verloor. En dis iets wat Paulus van praat in Korintiërs 15, dood waar is jou oorwinning, dood waar is jou angel. Kom ek vraag vir julle vraag, sien jy uit na die hemel? Sê nou, dink 'n bietjie eerlik by jouself. Wees nou dood eerlik met jouself. Sien ek regtig uit na die hemel? Ek weet dat die sonnaskool antwoord moet wees ja. Maar as ek dood eerlik is myself werklik. Sien ek in die oorkant, sien ek wat aangaan, sien ek wat vir my wag. Randy vertel die pragtige verhaaltjie van Florence Chadwick. Sy het in 1952 probeer om die Pasifiese Oseaan oor te swem, van Catalina Eiland na Kalifornië toe. En sy het, alles was reg en gereel, en sy het ingeklim en sy het begin swem. En sy het geswem, maar het was dik mis op die see gelê. Die boot is natuurlik om haar soos sy swem, en na lang ruk het sy regtig baie moeg begin raak, en al wat sy sien is mis. En elke keer sy opgee, praat hulle maar weer aan, nog 'n bietjie, nog 'n bietjie, nog 'n bietjie. En uiteindelik, 15 ure later, toe het hulle aan die boot. En sy het nie lank in die boot gesit nie, toe lig die vog 'n bietjie, die mis, en toe sy 1/2 myl van die kant af. Sou sy klaar gemaak het, as sy die land kon sien? Definitief. Maar om sy nie kon sien nie, en sy nie geweet het waar sy gaan uitkom nie, het sy opgegee. So dit is 'n geweldige belangrike tema waaroor ons praat, en wat ons moet na kyk ook. Want anders raak ons soos Christene hier in die middel daarvan, dat ek probeer my bes, en ek gaan net, en ek swem net, en ons cheer mekaar aan, ons praat en ons swem net, en ek besef nie, maar luister, as ek my kop optel, daar is die kant. Ek is amper daar, en wat vir my wag nie? En ons gaan so aan in ons geestelike lewe. Ek wil vir ons lees wat R.C. Riley skryf, 'n pragtige stukkie vir 'n story, ek kan nie opgooi, is bietjie te veel. Nee, dis nadat. A man who's about to sail for Australia or New Zealand as a settler is naturally anxious to know something about his future home, its climate, its employment, its inhabitants, its ways and its customs. These are subject of deep interest to him. You are living in a land of your nativity. You are going to spend the rest of your life in a new hemisphere. It would be strange indeed if you did not desire information about your new abode. Now surely, if we hope to dwell for even that better country, even a heavenly one, we ought to seek the knowledge, all the knowledge we can get about it. Before we go into our eternal home, we should try to become acquainted with it. En dit is so, as ek nou moet immigreer Australië toe of iewers heen, dan vind jy alles uit daarvan. Simone is op pad om te immigreer neer Australië toe, na haar pa toe ook. So ek is seker, jy kan haar vir ietsie vra van Australië en sy behoort teen dit uit vir jou te weet. Ek weet, watter mens gaan nou Australië toe immigreer en jy sit op die boot op pad soontoe en jy praat in die ou langs jou, waar is jou pad? Nee, ek gaan Australië toe. O, Australië, ek weet niks van die land, waar is Australië? Nee, ek weet nie. Wat gaan aan in Australië? Nee, ek weet nie. Wat se taal praat in Australië? Nee, ek weet nie. En die aangaande weet jy nie. En weer is jy saam met Christene. Jy is op pad hemel toe. Wat weet jy van hemel? Is dit 'n plek? Wat gaan jy daar doen? Waaroor gaan die hemel? En dis die vraag wat ons mekaar moet afvra, hè? En dan moet ons stilstaan en sê, maar Here, ek weet net mooi niks. Dat ek is presies soos hierdie ou wat op 'n skip sit, ek so pad Australië toe, en ek weet niks daarvan af nie. Jonathan Edwards, wat so nou opgesit het, een van die grootste herlewingspredikers, pragtige man, geniaal gewees in sy eie liga, fantastiese werke gelewer, baie gepraat oor die hemel, maar vir my pragtig was, een van sy, hy het baie sulke resolusies in sy lewe gehad, dis iets wat Jonathan Edwards baie gesê het, I resolved vir myself, ek maak uit vir myself, dis wat ek gaan doen, en dan doen hy dit, en hier is my pragtig een, hy sê, I resolve to endeavor to obtain for myself as much happiness in the other world as I possibly can. Nou, so wees maar. Ek besluit op hierdie aarde vir my soveel geluk by mekaar te maak vir die hemel as wat ek kan. Is dit nie in kontras met hoe ons vandag lewe nie? Ek probeer om alles uit hierdie lewe uit te tap soveel as ek kan. My liewe mense, sien waaroor dit gaan nie. Hy het gesê, ek wil soveel goed vir my by mekaar maak in die hemel as wat ek kan. En ek dink hy kon dit doen ook. Hoe voel jy as ek sê, jy gaan in die hemel wees? Kom ons wees 'n bietjie eerlik daaroor, kyk daarna oor. En dis nie snaaks, Randy sê, hy het met een pastoor gepraat, en dis 'n baie eerlike antwoord. Hoe voel jy oor die hemel, as jy hemel toe gaan? Hy sê, die ouse antwoord as daarop was, as ek daaroor dink, oor die hemel dink, dan word ek bedruk. Ek sal liever wil ophou bestaan. Hoekom? Want hy kan homself nie sien. So op 'n wolkie sit en haar speel en vir ewig niks doen nie. Dit was net te veel. Dis nou teoloog wat so praat, ne? En ons het baie dieselfde idees. Waar kom hierdie sienings vandaan, hierdie onbybelse sienings vandaan? John Eldridge het een navorsing gedoen onder Christening oor die hemel. Hy sê, nearly every Christian I've spoken with has some idea that eternity is an unending church service. Dat die hemel is een lang kerkdiens. Dan, goeie hemel, as ek het so kan stel, wil ek ook nie gaan nie. Nou, as jou idee van hemel is, dis een lang diens. Daar word net gesing en gesing en gesing. Dan sug ek maar diep en dan voel ek nog halfskuldig omdat ek nie so groot geestelik is nie, so heilig is nie, nie waar nie. En dan hier, diep binne ons, sien ons nie regtig kans daarvoor nie. Want dit is nie regtig iets waarna ek uitsien nie. Maar dit is nie wat die Bybel sê nie. Een idee van die hemel is Gary Larson, hy is een spotpen tekenaarkie. Kijk sy prentjie as hy kan opkom. Dis by jou sê die hierdie hemel, ne? Hier sit hier op sy wolkies. I wish I brought the magazine. Bored. Dis my idee van hel. Ek is jammer vir julle, maar boredom is my idee van hel. Daar is soveel fout met die prentjie in op zichzelf. Maar snaaks genoeg is dit verteenwoordigend van 'n groot gros ook Christen se idee van hemel. By hoeveel Christen, nou praat ek van mense wat gereeld kerk toe gaan en hulle Bybels ken, dink hulle gaan 'n engel word as ek in die hemel is. En hulle gaan vlerke. Ek weet nie waar hulle die idee vandaan kry nie. My by hierdie ouens. Gaan op 'n wolkie sit en met 'n harp speel. Tjoe, ek het my Bybel deurgekyk, ek weet nie waar hulle die idee vandaan kry nie. En as die plek is, die Here kom uit die wolke, maar niewers staar dat die hemel is in die wolke, en ek sit op die wolke nie. En party ouens dink dit gaan so wees, een lang erediens of net mooi niks om te doen, niks om na uit te sien nie. En dis 'n kontras met Charles Spurgeon, hy het so uitgesien na die hemel, hy sê, to come to thee is to come home from exile, to come to a land out of a raging storm, to come to rest after long labor, to come to the goal of my desires and the summit of my wishes. Daarby gaan ons stilstaan, want hy vat iets daar baie, baie raak ook. To the summit of my wishes. En ek los daar een by julle, ons gaan daar oor praat. Ons is geskep vir 'n doel. meer as hierdie aarde, meer as nou. En ek hy laat waarborg, dis nie ookie wat met vlerkies op 'n wolkie sit. En wonder, en wens jy het toch maar net 'n tydskrif gebring. En die tydskrif, ek weet nie van julle, is ook net so lang, en dan is hy ook maar oud. Daar is so veel meer. En hy het iets hiervan gesnap, omdat hy werkelijk die Bybel deurkruis het ook, en uitgesien het na die storm wat ek nou het hierdie, en ek kom by my huis aan finaal, met dit wat ek werkelijk begeer, daar wil ek uitkom ook. En dit is prachtig hoe God ons gemaakt het vir iets, en ons gaan kyk na daar, na die hemel, hoe dit in lyn is met jou diepste behoeftes en jou grootste begeertes. Die hemel is die kulminasie van hierdie goeders. Dis nie 'n plek waar jy kan boord wees nie. Dis een ding wat ek jou term ten minste nou kan garantie. En jy is nie 'n plek wat jy mee teleurgesteld gaan wees nie. Ek het al uitgevind as jy fliek toe gaan en iemand maak op hoe vreeslik goed 'n fliek is. Ek weet jy of jy dit ervaar nie. Nou. Dis die wonder, dis die fantastiese ding. Jy moet dit net sien, dit gaan jou mind blow. Dit het nog nooit met my gebeur nie, maar in elk geval. Gewoonlik as ek so 'n fliek kry en gaan sit om en dan stap ek uit dan, maar reg nie baie goed nie. Hoekom? Ek het hoë verwagtinge gehad en ek kon nie aan voldoen nie. Beteken, kyk jy, is 'n storie wat jy nik van verwag het en dan is dit actually nog half nice. Maar die hemel al het ek die beste verwagtinge en ek skilder hier vir julle die wonderlikste prentjie. In elk geval 'n oortreffende trap wees bo wat jy ooit nog kon verwag het. Hoekom is daar wanordes en wanpersepsies in hierdie teologie van ons, dat ons dink, hier sit jy op in 'n wolkie en jy speel jou harpie. Ek wil 'n paar redes noem. Nommer 1, teologiese nalatigheid. Dis ons skuld. Predikante en teoloë, ook deur die eeue se skuld. En ek veral van die reformatie af. Reformatie is wonderlik geweest en daar is baie dankbaar oor, maar daar het 'n gat gelos. Kom ek gee jou gou 'n voorbeeld, 'n paar van die groot teoloë van ons tyd wat ons het, Johannes Calvin, wat een van die groot reformatore was en van baie van ons werke gedoen het, het nooit 'n kommentaar oor Openbaring geskryf nie en het amper nêrens in diepte gepraat oor die hemel nie. Baie ander goed geskryf oor die hemel en die Openbaring, feitlik niks. Reinhold Niebuhr het 2 volumes oor die natuur en die koers van die mens geskryf, maar niks oor die hemel nie. Hoort, ne? Hy skryf oor die natuur van die mens en waar jy in die mens op pad is. Maar hy praat nooit oor die hemel nie. William Shedd het 3 volumes dogmatiek geskryf. 28 bladsye oor die hel en 2 oor die hemel. Interessant, ne? Dis ons teologie en ons geskiedenis waaruit ons kom. Martin Lloyd Jones, een van die groot ouens wat ek aanhang ook, 900 bladsye oor die leer van die Bybel en minder as 2 bladsye oor die hemel. En toe ek nou hierdie goed begin nalees, toe kyk ek na myself ook, en ek bied die kursus aan, juist omdat ek die prompting van die Here gevoel het, dat ek moet dit doen ook, en ook self bely, dat in 17 jaar nog nooit regtig oor die punt gepraat het, en hoekom nie? Mense is so besig om mense op te en in te bring, en vergeet vir hulle om te verduidelik, maar waar jy ons op pad is. So, mense kan so gefokus raak op die voeding van die kinders van die Here, en die verlore siele in te bring, en ek dink dis wat by baie van die ouens gebeur, dat jy kom nie uit by 'n baie belangrike tema, om vir die ouens te sê, maar luister jy waar jy op pad is, raak opgewonde waar jy op pad is nie. Die ou kerk het geweet. Maar na die reformatie het ons begin skryf, en is so interessant dat ons baie meer te sê het oor die hel as oor die hemel. Ek meen, wat sê die ou gesegde, jy vang meer vlee met heuning as met asyn. Maar ons dink ons 28 bladsy oor die skrik om in die hemel, en ek weet nie of iemand al ooit in die hemel ingeskrik is nie. As dit is, as dit nie God se groot genade. Berkhof, Louis Berkhof het 'n sistematiese teologie, 'n groot stuk werk geskrywe, 38 bladsye oor die skepping, 40 bladsye oor die doop en nagmaal, daar is baie ander temas, net so paar wat ek uitgehaal het, 15 bladsye oor die tussentoestand, nadat jy dood is, voor die hemel, daai gedeeltes, 2 bladsye oor die hel, 1 bladsye oor die hemel. Kan jy agterkom die plek wat ons in teologie daaraan gegee het? En dan laat mens wonder, maar sê die Bybel so min daaroor? Het die Bybel niks te sê daaroor nie, is eintlik verbasend dat die Bybel meer te sê het as wat ons dink hier oor. En ek dink ons is maar baie soos ons nou gepraat het, die ou wat is Kanada toe of immigreer, miskien op pad na Mars toe is, hy gebruik ook daai voorbeeld wat prachtig is, maar ek het nie 'n klou waar hy op pad is nie. Soos NASA wat ons beplan alles, ons beplan ons proviante, ons beplan die space, wat ons beplan al hierdie goeders, né? En as ons in die vliegtuig klim en ons trek so weg en ons skiet die hemel in en dan vra ons mekaar, waarheen is ons op pad? Né? Ons het al die goeders, maar ons weet nie waarheen nie. Waar kom die idees vandaan? Verkeerde idees. Nommer 1. Daar is altyd een plek. Waar kom alle dwaling vandaan? Daar is net een persoon. Ja? Johannes 8. Hy staan aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid om is nie. Wanneer hy leuntaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leenaar, is die vader van die leuen. Die duivel wil nie, jy moet weet nie. Doe dit eenvoudig. Hoekom nie? Want 'n Christen wat weet waar hy op pad is, is 'n gefokusde Christen, is actually 'n probleem. En 'n probleem vir sy koninkryk. As jy geweet het hoe lekker die hemel is en presies wat vir jou wag, dink jy jou lewe gaan nou dieselfde wees? Kom ek vat jou en ek sê teleport jou in die hemel in, jy sien wat alles vir jou wag en wat God vir, en ek sit jou maar weer terug net waar jy was. Gaan jy dieselfde optree teenoor ander mense? Gaan ek dieselfde optree teen ongelowiges? Ons is baie keer maar soos die vrou wat die kanaal sing, ons is maar moeg en ons probeer elkeen sy beste en ons struwel maar voort. En ek weet nie eers, die wal is net die ander kant nie. En ek sien dit nie raak nie. Kyk 'n bietjie wat sê Openbaring 13 van dit. Kyk mooi. Die duivel, die draak, het teen God begin laster, ons weet dit. Hy het God se naam gelaster en sy woonplek. Dis een van die maniere hoe die duivel werk is, dat hy laster en hy lieg ook oor die woonplek van God. En is nodig dat ons dit regstel en kyk daarna ook en bewus wees daarvan dat hy 'n magt om inligting van 'n ander kant af invoer wat die Bybel nie sê nie. Die duivel is die meester van halwe waarhede, wat eintlik maar net 'n volle leuen is. Om nie vir jou die prentjie reg te laat sien nie, maar net 'n klein bietjie skeef te trek. En het baie effektief gedoen, dat as jy meerderheid van Christene gaan vra, en gaan toets het morgen, gaan na iemand toe wat jy weet as kind van die Here, en vraag vir hom, hoe voel hy oor die hemel, sing hy daarna, en wat gaan jy daar doen? En denk een bykie, as jy het vir ewig moet doen, sing jy nog steeds hy daarna? En dan moet ons maar begin eerlik mekaar wees, net omdat ek nie weet nie, of erger nog, dat ek het nog nooit daaraan gedink nie. Ek het nie 'n clue nie. Een tweede ding wat maak dat ons verkeerde idee het is, vooral in die laaste, na die verligting ook in die wetenskap is ook op, is naturalisme. Daar is binnen ons mensdom een baie sterk bewussyn ook, en ons kerk sukkel nou daarmee, as ons nou hierdie dwalings in die liberale teologie het, is het uit die naturalisme uit, wat wil kom sê, wat ek net wat ek kan sien en kan verifieer en kan toets, is die waarheid. Nou bly ons weg van die hemel af, want daar goed, want dit is, ons kan dit nie toets nie, ek kan dit nie verifieer nie, ek kan nie vir julle dit met wetenskaplike akkuraatheid kom weerbring nie. En wat ek kan wetenskaplike akkuraat vir jou gee nie, dan bestaan dit nie. Of ons kan nie daaroor praat nie. En dis kom ek dink van party van die teologie ook weg bly daarvan af, want ons beweeg op 'n terrein wat nou nie meer wetenskap is nie. En dis eintlik 'n hele ander besprekingspunt ook, asof teologie wetenskaplik is. Ek is nie 'n voorstander dat teologie eers by die universiteit aangebied word, en dis geen wetenskap nie. Dit is awetenskaplik. Dis geloof. Dis 'n hele ander punt daarvan ook, maar ons wil op 'n wetenskaplike wys met die goed werk ook. Dan 'n derde ene, wat ek wil sê, daar is ouens wat nou uit 'n verstandelike oogpunt daar uitkom, maar uit die wêreld is daar 'n ander beweging wat uitkom, en dis meer op 'n emosionele vlak, 'n gevoelsvlak ook. En dis die een wat Hollywood so looi. Hulle het 'n oormaat van inligting wat hulle vir jou gee oor wat die hemel is. En daar's baie programme wat sê wat die hemel is. En hulle wil die programme afmaak asof dit half Bybelse programme is van wat die hemel is. En Christene sit met snaakse idees. Ek wil nie vir julle vra, julle moet hande opsteek nie, maar ek wonder hoeveel van julle die gesit tot vanaand toe nog eerste keer geskok gewees toe ek vir jou sê, maar ons gaan nie engele word nie. Ek weet, is een paar wat so gesê het, maar hulle het nie geweet nie. En toch ons word engele. Nou skok ek jou. Weet, is het daar waar gaan. Hoekom? Want dis wat Hollywood sê. Hollywood verkondig dit. Waar die idee vandaan gekom, jy sit op kom ons vat Larsen se prentjie, waar kom daai idee vandaan? Dat jy sit op 'n wolkie, jy speel 'n harp met vlerkies. Dis nie Bybels nie, dis Hollywood. Dis die TV en die media en die wêreld rondom ons. En ek is bevrees dat die wêreld het 'n baie groter invloed as wat ons dink. Ons al laasens enetjie wat ek nou nie baie wil by stil staan nie, maar as ou antieke denke wat verkeerd is, wat nog steeds in die kerk geleer en gedink word ook. Ek het al 'n paar keer gepraat oor ou Griekse filosofie, gnostiek en platonisme wat ingesypel het in ons in en ons het 'n sekere idees oor hierdie werklikheid wat selfs nog in die kerk verkondig word en selfs predikante verkondig wat hulle nog nooit getoets het aan die woord dat dit nie werklik die waarheid is nie. Dis nie goed dat jy gaan hel toe gaan nie, maar as verkeerde idees wat ons het. Plato, as ek byvoorbeeld kan vat, het die idee gehad dat sy idee is dat hierdie werklikheid wat ons het is nie die werklikheid nie. Dis nie die werklike werklikheid nie. Laat my so iets as die Matrix dink, né? So die Matrix se idee is ook nie oorspronklik nie. Dis uit die Griekse mitologie uit. Daar's niks niets onder die son vandag, jy trust me. Plato sê dat die werklike werklikheid is 'n grot daarbo in die lug en dan die in die grot is daar mense en daar's 'n vuurtjie wat brand en nou die skaduwee wat jy na buite sien wat die silhouette gee, dis hierdie wêreld. En die regte wêreld is daai. So ons het net 'n afbeeling. Dis platonisme in sy wese as ek dit so kan verduidelik. En baie van daai idees skemer deur selfs binne die kerk. So ons het ou mitologiese denke wat rondloop saam met 'n bietjie van die ander godsdienste uit. Dit baie uit Hollywood en die skrywers uit. En eintlik staan daar net een ou wat boor dit alles staan en hy. Hy laster nie net teen God nie, hy laster ook teen die woonplek van God onder die kinders van die Here. So hoe lyk jy hemel? Wat gaan daar aangaan? Ek dink hoop dit was net 'n lusmakertjie. Dat daar is baie om te sê. Ons 'n bietjie die gordyn wegtrek ook. 'n Bietjie van die mitologie uithaal. En ons gaan 'n bietjie spekuleer ook. Maar ons gaan probeer om Bybels te spekuleer. Ek is nie ou wat ver gaan spekuleer nie, maar ons gaan so klein bietjie spekuleer oor wat wag vir my en wat wag vir jou. So na in die Bybel is wat ons kan doen ook. Ek wens ons kon vir ons alles gesê het, maar ons sal so stukkie vir stukkie vat. So kom ons sit net so dan raak ons net stil ook. Kom ons vat in ons stil gebed en dalk net 'n belydenis. Here, ek het dit vir myself al gedoen. En vir jou geleentheid, Here, jammer dat ek so min weet van die plek wat u gegaan het om vir my gereed te gemaak het, dat ek nog so min belang gestel het daar. Here Jesus, hoor ons belydenis. En ek bely ook, Here, dat ons so min aan dink en bitter min daaroor praat. Ons praat altyd net dat die hemel daar is en dat ons hemel toe gaan. Sonder om stil te staan en regtig in diepte te kyk. Dit wat U vir ons wys en dit wat U vir ons sê. U sê vir ons genoeg om ons opgewonde te maak in ons verbeelding te prikkel ook. En ek wil vra, Here, dat in die aande vorentoe as ons hierby stil staan, dat dit so sal doen. Maar ek wil vra, Here, in vanaand se gedeelte net, kom skep in ons 'n honger en 'n skierigheid hiervoor ook. En dan wil ek vra, Here, as ons volgende Sondag by mekaar kom, dat U ons sal begin voed hiermee ook. En ons nuuskierigheid en ons honger daar kom vul ook. En ek pleit, Here, dat dit werklik 'n effek ook op ons lewens sal hê. Geer dat ons die ander kant kan raak sien. Waarheen ons op pad is, Here. Ek weet en ek vertrou dat is alles die moeite werd. Maar kom wys vir ons nog meer. Ons is begeerig om insig te hê in hierdie huis van ons Vader met al sy wonings wat vir elkeen van ons gereed gemaak word. Ag Here, prys U heilige naam. Amen.